16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Na početku pregled vijesti dana.
Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić izjavio da će od ponašanja koalicijnih partnera u budućnosti zavisiti opstanak koalicije SNSD-a, DNS-a i SP-a i da očekuje da vladajuća koalicija ostane u istom kapacitetu.
U atmosferi osipanja stranke u Bijeljini u toku izborna skupština SDS.
Premijer Aleksandar Vučić sutra će predsjedavati posljednjoj sjednici vlade, a u srijedu 31. maja kao izabrani predsjednik Srbije položit će zakletvu.
Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Rex Tillerson odbio da bude domaćin iftara večernjeg obroka tokom islamskog mjeseca Ramazan.
Večeras odluka o fudbalskom šampionatu Bosne i Hercegovine.
Narednih dana bit će dosta sunca i ljetnje temperature, u Banja Luci sada 25 stepeni. U ovom momentu nema razloga za smjenu vlade Republike Srpske, ali ni promjenu vladajuće koalicije, izjavio je predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić. Cjelokupnu situaciju i priču o smjeni vlade podgrijala je odluka Narodne skupštine da se ne proda državni kapital rudnika željezne rude Ljubija, kada su prvi put iskazana određena nezadovoljstva unutar vladajuće koalicije. U međuvremenu je opozicija u Narodnu skupštinu uputila prijedlog za izglasavanje nepovjerenja vladi. Opširnije Nenad Stupar.
Neslaganje koalicionih partnera, bar kada je u pitanju sjednica Narodne skupštine na kojoj je razmatrano pitanje prodaje državnog kapitala rudnika željezne rude Ljubija, ne bi trebalo da utiče na promjenu koalicije, istakao je predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić. Naglasio je da želi da se vladajuća koalicija SNSD, DNS, SP sačuva i funkcioniše kao do sada.
Iskreno, volio bih da se sve to nije desilo na takav način i da nije bilo takvih provokativnih izjava koje su bile povod za reakcije, koje onda ide posle reakcije nova akcija, pa reakcija i tako dalje. Sigurno da će narednih dana biti vrlo važno kako će se dalje svi ponašati, kako će se odvijati razgovori koji će svakako biti između koalicijnih partnera u okviru naše koalicije. Ja mislim da nema razloga da se u nekom fizičkom smislu ta koalicija mijenja u ovom času.
Ljubija je bila okidač za zahtjeve za smjenama sa svih strana. Prvo su ostavku resornog ministra Petra Đokića zatražili u DNS-u, tačnije lider stranke Marko Pavić. Danas je stavove opozicije u vezi sa ovim pitanjem ponovio i predsjednik opozicionog SDS-a Vukota Govedarica.
Pa mi smo i ranije govorili da gospodin Đokić mora da ide sa tog mjesta da podnese ostavku, međutim za tako nešto nije bilo sluha, prvenstveno u vladajućim političkim partijama, ni kod same premijerke. Mislim da zaista je ovo opravdano o čemu govori gospodin Pavić.
Ranije je odgovornost ministra za Ljubiju tražio i PDP. Ministar Đokić odgovara da očigledno nisu shvatili suštinu i vrijednost izglasavanja takve odluke.
Ne smatram da su to relevantni ljudi koji nisu uopšte ni razumijeli ni o čemu se ovdje radi, jer po onome što govore praktično ništa nisu shvatili. Njihova partija, koliko sam čuo, se zalaže za to da dolaze strani investitori ovdje, a evo svojim odlukama su otjerali jednog investitora koji je Republici Srpskoj bio spreman donijeti investiciju od 157 miliona maraka.
Zahtjeve za individualnim ostavkama ministara trebalo bi da odloži inicijativa opozicije u Narodnoj skupštini za izglasavanje nepovjerenja kompletnoj vladi. Još nije poznato da li će inicijativa proći dnevni red. Odluka bi mogla da zavisi od stava DNS-a, a predsjednik parlamenta i potpredsjednik ove stranke Nedeljko Čubrilović ranije je rekao da su na stranačkim organima razgovarali o ovom pitanju.
Na samoj sjednici čućete rezultat glasanja. Ne bilo korektno unaprijed za sve poslanike govoriti kako će se ponašati.
Posebna sjednica Narodne skupštine na kojoj će se razmatrati prijedlog opozicije za izglasavanje nepovjerenja vladi Republike Srpske zakazana je za 31. maj.
U atmosferi osipanja stranke i narušenih međustranačkih odnosa u Bijeljini se održava Skupština Srpske demokratske stranke na kojoj bi trebalo da bude izabran 71 član novog glavnog odbora. Iako su dobili pozive, sjednici Skupštine ne prisustvuju Ognjen Tadić, Dragan Mektić i Mladen Bosić. Iz Bijeljine, Slađana Radovanović.
Skupština Srpske demokratske stranke, koja broji oko 400 članova, bira 71 delegata za glavni odbor stranke, dok će novoizabrani glavni odbor na prvoj konstitutivnoj sjednici narednog mjeseca izabrati i novo stranačko rukovodstvo od 9 potpredsjednika stranke. Na ovoj sjednici u Bijeljini se neće birati predsjednik stranke, izjavio je nedavno predsjednik Srpske demokratske stranke Vukota Govedarica. On je podsjetio da su u Srpskoj demokratskoj stranci završeni unutar stranački izbori, te izrazio zadovoljstvo konsolidacijom stranke i pripremama za naredne parlamentarne izbore 2018. godine. To su životni izbori za Republiku Srpsku i to nam daje snagu da uđemo spremni u parlamentarne izbore, rekao je Govedarica nakon sjednice predsjedništva u Bijeljini. Tada je izbornu sjednicu Skupštine SDS-a predsjednik stranke najavljivao kao veliku prekretnicu. A poznavaoci političkih prilika slažu se da će Skupština pokazati snagu Vukote Govedarice kao predsjednika stranke, kojem je ovo prilika da napravi pravi tim oko sebe. Iako se ovih dana licitiralo sa imenima viđenih SDS-ovaca koji neće se pojaviti na Skupštini, izvjesno je da današnjoj Skupštini ne prisustvuju Mladen Bosić, koji, kako nezvanično saznajemo, danas ženi sina, Ognjen Tadić, Dragan Mektić. Skupštini prisustvuje Mićo Mićić, gradonačelnik Bijeljine. Skupština Srpske demokratske stranke nije otvorena za javnost, a novinarima je rečeno da će izjave za medije biti održane nakon sjednice.
Iz Bijeljine se javila Slađana Radovanović, opširan izvještaj u večernjim novostima. Bivši zamjenik šefa CIA za Balkan Steven Meyer smatra da se predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik neće povinovati zahtjevima američke administracije, za razliku od mnogih političara na Balkanu.
Mislim da će biti veoma teško, možda i nemoguće, da budu ostvareni bolji odnosi Republike Srpske i američke administracije. Ambasada Sjedinjenih Država u Sarajevu i State Department nisu promijenili politiku u Bosni i Hercegovini već 25 godina, jer i dalje kao jedino rješenje vide da ta zemlja bude jedinstvena i multietnička, rekao je Meyer za večernje novosti. Prema njegovom mišljenju, poslije odbacivanja tužbe BiH protiv Srbije, situacija u Bosni i Hercegovini bi mogla da postane nestabilnija, jer je upravo taj slučaj pokrenut od Bošnjaka, a ne Republike Srpske. Meyer tvrdi da će na Balkanu prije ili kasnije doći do mijenjanja granica, što se posebno odnosi na Makedoniju i Kosovo.
U Sarajevu će sutra biti konstituisana privremena istražna komisija Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za pribavljanje informacija o spoljnopolitičkom statusu BiH, koje bi trebalo da između ostalih sasluša i ministra inostranih poslova BiH Igora Crnatka.
Članovi komisije bit će delegati Ognjen Tadić, Bariša Čolak, Sakib Softić, Nebojša Radmanović, Fahrudin Radončić i Mario Karamatić. Komisija bi osim Crnatka trebalo da sasluša i visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Valentina Inska, specijalnog predstavnika Evropske unije Larsa Gunara Vigemarka, te sve važnije osobe koje učestvuju u kreiranju međunarodne pozicije i imidža Bosne i Hercegovine.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Ponovo problemi sa pasošima. Na izdavanje putne isprave građani Srpske i BiH čekaju duže od mjesec dana koliko je zakonski rok, a zastoj je nastao zbog kašnjenja u isporuci ovlaštenog dobavljača banjalučke firme Milbauer. Zbog kašnjenja u isporuci pasoških knjižica od 27 dana, Agencije za identifikaciona dokumenta Bosne i Hercegovine mogla bi da isplati oko 300.000 maraka penala, informiše Ljubica Kovačev.
Zahtjevi predati, pasoša nema. Banjalučani strahuju koliko će još čekati na ovu ispravu i ugovorena letovanja čini se moraće da odgode.
Recimo za djecu baš je i kraći rok i mnogi će trebati sad za ljeto.
Imam ja druga koji je u Austriji živi, dobio dijete i doveo ženi dijete ovdje već mjesec i po danas u Bosni stoje, ne može se dijete vratiti za Austriju zato što ne može da pasoš.
Od početka godine u Banja Luci je predato oko 13.500 zahtjeva za izdavanje pasoša, a uručeno je oko 2.000 manje.
U zadnjih mjesec dana imamo određenih problema, odnosno nama putne isprave ne dolaze u zakonskom roku od 30 dana. Navedeni problem smo evidentirali kraj mjeseca aprila, o čemu smo obavijestili agenciju. Međutim, kako dobijamo putne isprave, tako ih i izdajemo.
Sličan problem imaju i u kantonu Sarajevo.
Zahtjevi za izdavanje pasoša u odjeljenju putnih isprava obrađuju se i dostavljaju na štampanje nadležnoj službi u Banja Luku u vrlo kratkom roku. Međutim, navedena nadležna služba nam odštampane pasoše isporučuje u roku dužem od mjesec dana.
Na najave od prije dva mjeseca da bi građani BiH mogli ostati bez pasoša stavljena je tačka time što je ideja novim ugovorom nakon višemjesečne afere posao izrade pasoša ponovo povjerila Milbaueru. Time je obezbeđen kontinuitet u izdavanju pasoša, navode iz agencije. Međutim, zbog nedostatka repromaterijala dobavljač izrađuje knjižice u smanjenom kapacitetu. Ipak, kažu, nema bojazni da će građani ostati bez pasoša i najavljuju da će problem biti riješen u narednih mjesec dana.
Informišemo javnost da je navedeni tehnički problem kod dobavljača u fazi rješavanja, te da imamo čvrsta uvjeravanja dobavljača da će se problem nedostatka repromaterijala riješiti u što kraćem roku, čime će se normalizovati cjelokupan proces izdavanja pasoša.
Iz ideje najavljuju da će uskoro dati odgovore u vezi sa nastalim problemom.
Ovo je Dnevnik Radio Republike Srpske, u nastavku donosimo.
Obilježen dan 4. bataljona vojne policije Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske.
Pod Kozarskoj Šljivovici na Novosadskom sajmu zlatna medalja za kvalitet. Direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Milorad Kojić očekuje da bi uskoro mogla biti podignuta optužnica protiv ratnog komandanta 5. korpusa takozvane armije BiH Atifa Dudakovića za zločine počinjene nad Srbima.
Očekujem da bi moglo doći do pomaka u rješavanju nekih od predmeta ratnih zločina počinjenih nad Srbima u Bosni i Hercegovini, jer određen broj tužilaca odgovorno radi svoj posao. Međutim, zbog nepovjerenja u tužilaštvo BiH i nepostojenja sistemske saradnje, nemamo preveliku nadu, dodao je Kojić. On je podsjetio da do sada nisu riješeni predmeti Tuzlanska kolona, Dobrovoljačka ulica, Jošanica i drugi.
U istočnom Sarajevu svečanom akademijom obilježen je dan formiranja 4. bataljona vojne policije Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske. U prisustvu pripadnika ove jedinice, članova porodica poginulih boraca, predstavnika lokalne vlasti i udruženja veterana rata, u spomen sobi u Lukavici položeni su vijenci i cvijeće i služen pomen poginulim i umrlim borcima. Opširnije Radan Škipin.
4. bataljon vojne policije Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske baštini tradiciju 288. bataljona vojne policije JNA koji je bio u sastavu 7. armijske oblasti. Baza te predratne jedinice bila je u Sarajevskoj kasarni Viktor Bubanj koju su napustili 23. maja 1992. godine u skladu sa dogovorom o izlasku jedinica JNA iz Sarajeva. Novo odredište bilo je u Tvrdimićima u istočnom Sarajevu gdje su ušli u sastav Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske. Jedinica je i djelovala u zoni nadležnosti ovog korpusa, neprekidno boraveći na liniji odbrane na Treskavici, Igmanu, Bjelašnici, Trbeviću, Nišićkoj Visoravni i sarajevskim naseljima štiteći srpsko stanovništvo od neprijateljskih napada. U skoro četvorogodišnjim ratnim okršajima kroz jedinicu je prošlo više od 300 boraca. Jedan broj njih herojski je poginuo zajedno sa komandantom, kapetanom Nedeljkom Lizdekom, svjedoče pripadnik ove jedinice Dragan Pjević i Svetislav Gavrilović, sin poginulog borca 4. bataljona vojne policije.
U jedinici je poginulo 13 vojnika, uključujući znači, komandanta bataljona i poručnika Đurića, komandira 3. četvrte. Znači smo bili angažovani u rejonu Sarajevsko-Romanijskog korpusa, a naravno da smo angažovani po potrebi daljem teritoriju Republike Srpske.
Ponosan sam jako na svoga oca jer od prvog dana stao na branik otadžbine i do zadnjeg dana je ostao uz svoje kolege i ostali. Imao sam 11 godina kad sam ostao bez oca kad mi je bio najpotrebniji. Usto poginuo mi je deda također 92. godine i majka je borac prve kategorije.
Misiju odbrane srpskog stanovništva pripadnici ove jedinice nastavili su i po okončanju ratnih dejstava. Pružili su nesebičnu pomoć stanovništvu Sarajeva koje je nakon potpisivanja Daytona odlučilo da napusti svoja ognjišta u dijelovima grada i naseljima koja su pripala Federaciji BiH. Postratni put ove jedinice nastavljen je u sklopu 505. motorizovane brigade Vojske Republike Srpske sa sjedištem u Palama da bi se okončao 2003. godine. Tradiciju ove jedinice čuva udruženje veterana vojne policije Sarajevsko-Romanijskog korpusa zajedno sa boračkim organizacijama opština Istočnog Sarajeva i drugim udruženjima proisteklim iz odbrambeno-otadžbinskog rata.
Njegovo preosveštenstvo episkop banjalučki Jefrem služio je danas svetu arhijerejsku liturgiju u obnovljenom hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Donjem Jelovcu kod Kozarske Dubice, a u svojstvu kuma hrama liturgiji je prisustvovao predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić.
Crkva je važan institucionalni stup u društvu. Ona u funkcionalnom smislu je odvojena od države u pogledu važnih poslova, ali je izuzetno značajna. I evo ja sam neko ko ovdje želi da promoviše tu potrebu, da jačamo ulogu naše crkve, da joj dajemo onaj značaj koji ona sa stanovišta svog autoriteta u odbrani i afirmaciji identiteta srpskog naroda. To je prije svega kultura, vjera, tradicija, običaj, istorija, jezik, pismo. Crkva je tu posebno posvećena i ona objedinjava sve napore te vrste koje mi činimo i zato je važno da sačuvamo njen autoritet i da ga podhranjujemo vrijednostima kakve su obnove vjerskih objekata ili izgradnje vjerskih objekata.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Podkozarski proizvođači rakije nastupili su na Međunarodnom sajmu poljoprivrede u Novom Sadu i osvojili kolektivnu zlatnu medalju. Da li je ovo dokaz da šljivovica postaje podkozarski brend na kojem može da se zasniva turistička ponuda čitave regije, čućemo u prilogu Borisa Andžića.
Podkozarski likeri, nekoliko vrsta viljamovke i neizostana šljivovica, dobitnici su najviših priznanja za kvalitet na Novosadskom sajmu poljoprivrede. Dok sumiraju rezultate, ovdašnji proizvođači tvrde, tradicija u kombinaciji sa modernim načinom proizvodnje, recept je koji je od podkozarske rakije napravio brend.
Ljudi i uče i pitaju i obrazuju se tako da nema kuće gdje nećete naći dobru rakiju. I zato mi kažemo, ko može da odoli taj očaravajući opojni miris, taj fascinantni ukus, tu raskušnu aromu i prefinjeni buke stare odležale alkoholne čarolije zvane šljivovica. To sve kažemo rad toga što je to tako.
Nagrade osvojene na Međunarodnom novosadskom sajmu najbolji su dokaz da podkozarska rakija predstavlja ogroman potencijal. Svjesni su toga i u lokalnim turističkim organizacijama. U Prijedoru kažu da turisti tokom posjete ovom gradu insistiraju na degustaciji podkozarskih rakija. Tvrde, ovo je adut iz rukava za proširenje turističke ponude.
Sve vidove turizma naravno prati bogata gastro ponuda, tako da domaća rakija je nešto što ima perspektivu i na domaćem i na inostranom tržištu.
Mišljenje dijeli je u nadležnom ministarstvu, odakle poručuju da rakija može biti brend, ali samo ako se ispune zahtjevi u pogledu konstantnog, standardnog i neupitnog kvaliteta bezbjednosti. Građani ovog dijela Srpske saglasni. U kvalitet podkozarske rakije vrijedi ulagati.
Naravno, rakija je podkozarski brend, naročito od domaćih šljiva.
Mislim da je čista šljiva, dobro pripremita rakija i mislim piju je pravi ljudi.
Ima puno voćaka ovdje, može da se uzgaja prava prirodna šljivovica. Rakija. I mislim da je rakija lijek.
Tokom prošle godine iz Srpske je izvezeno više od 820 tona raznih vrsta voćnih rakija. Neke su stigle čak i na tržišta Amerike, Kanade i Australije. Možda će upravo zlatom ovjenčane rakijske ceste učiniti da Srpska ostvari dodatni profit od vjekovima njegovane tradicije, proizvodnje domaće rakije u kotlu.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić sutra će predsjedavati posljednjoj sjednici vlade Srbije u ovom mandatu, a u srijedu, 31. maja, kao izabrani predsjednik položit će zakletu.
Vučić, koji je novo izabrani predsjednik Srbije, danas je na konferenciji za novinare najavio da će se za dva dana posljednji put obratiti javnosti u svojstvu predsjednika vlade. Kao izabrani predsjednik Srbije, Vučić će položiti zakletvu u srijedu, 31. maja, a prvi put jedan predsjednik Srbije zakletvu će položiti na Ustavu i Miroslavljevom evanđelju. Dosadašnji predsjednik Tomislav Nikolić Vučiću će uručiti državni pečat, što se također događa prvi put, a na taj način se pokazuje poštovanje prema državi, tradiciji i pravnim tekovinama, rečeno je za Blicu u protokolu.
A premijer Srbije Aleksandar Vučić očekuje da će prosječna plata u Srbiji krajem godine iznositi oko 440 evra. Vučić je ovo izjavio nakon potpisivanja sporazuma sa njemačkom kompanijom Continental, koja u Novom Sadu planira da zaposli 500 inženjera u novom razvojno-istraživačkom centru za autoindustriju. Detalje donosi novinar Radio Beograda Ivan Jovanović.
Nemačka kompanija Continental, koja proizvodi različite vrste opreme i delova za autoindustriju, posle dve fabrike u Subotici i Lazarevcu, odlučila je da u Novom Sadu otvori naučno-istraživački centar. U naredne dve godine planirano je da se u centru zaposli 500 inženjera sa prosečnom bruto platom od oko 2300 evra, kaže predsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić.
Srbija je do sada proizvodila automobilske delove koji su drugi razvijali. Od danas Srbija počinje da razvija delove koje će i ona da proizvodi, ali i koje će neki drugi širom sveta da proizvode. Ovaj rezultat je trešnja na torti za sve investicije koje smo do sada imali u Srbiji. Iako je desetostruko manji broj ljudi u pitanju, u nivou značaja koji smo imali sa Železarom Smederevo.
Otvaranjem razvojnog centra u Novom Sadu, Continental vuče svoj sledeći poslovni potez u ovom delu Evrope, poručio je generalni direktor te kompanije u Srbiji, Saša Čoringa.
Svijet. Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Rex Tillerson odbio je zahtjev da bude domaćin iftara, večernjeg obroka tokom islamskog mjeseca Ramazana.
Agencija Anadolia je objavila da su to saopštila dva neimenovana američka zvaničnika uz ocjenu da Tillerson time očigledno prekida tradiciju staru skoro 20 godina uz nekoliko izuzetaka, prenosi N1. Navodi se da su od 1999. godine i republikanski i demokratski državni sekretari skoro uvijek bili domaćini u State Departmentu ili iftara ili prijema kojim se obilježava Ramazanski bajram, praznik koji označava kraj svetog mjeseca.
Od dijaloga sa Vašingtonom zavisi rješavanje problema u Siriji i borba protiv međunarodnog terorizma. Potrebno je da se izabere da li da se prodube tenzije ili počne poboljšanje sa najniže tačke u odnosima, izjavio je savjetnik predsjednika Rusije Igor Levitin.
On je naglasio da Rusija podržava dijalog sa Zapadom i da je jedna od prioriteta Moskve konstruktivan dijalog sa Vašingtonom.
Svakog poslednjeg majskog vikenda, već 17 godina, u specijalnoj psihijatrijskoj bolnici u Modriči održavaju se sastanci ljekara i pacijenata bolnice sa članovima njihovih porodica. Sa medicinskog aspekta susreti srodnika i pacijenata imaju terapijski karakter i višestruki značaj, pripremio Slađan Jeremić.
Ove godine na druženje rodbine i pacijenata stiglo je oko 320 srodnika i gostiju za preko 130 pacijenata. Pacijenti za svoju rodbinu pripreme kulturno-zabavni program. Radmila Božić, majka pacijenta Viktora iz Modriče.
Bilo bi jako lijepo da se jave dobrovoljci, da ponekad uđu nekome u posjetu, pa makar neku sitnicu da donesu, bilo šta, banana, nije važno šta, i da malo sa njima prošetaju, to bi baš bilo poželjno.
Dragica Martić iz Crnjelova kod Bijeljine posjetila je sestru od svog supruga.
Ustanova je jako fina, doktori sve su u redu, sve pazi, zadovoljni smo, ne može biti bolje. Bolest je jača od svega.
Značaj ovakvih druženja je vidljiv na pacijentima, a rukovodstvo bolnice pokušava da u terapijski rad uključi što više porodicu pacijenta. Sa medicinskog aspekta susreti srodnika i pacijenata imaju terapijski karakter i višestruki značaj. Dalibor Jozičić, psihijatar u bolnici.
Mnogo znači aspekt njihovo psihičko zdravlje. Osjeća se kao dio normalnog svijeta, da nisu izolovani više, da nisu, kažemo, u nekom prikrajku zabačeni. Osjeća se kao dio društva.
Rukovodstvo bolnice na ovim druženjima informiše rodbinu i srodnike o stanju u ustanovi, te šta se radi i šta planira raditi. Milenko Đukić, direktor bolnice.
Pokušavamo da sve one probleme koje imamo rješavamo u krugu ministarstva i ove nadležne institucije, imamo dobru saradnju. Sad za sad nosimo se sa problemima i sa svim iskušenjima sa kojima se susrećemo.
Druženju pacijenata i srodnika su prisustvovali predstavnici centara za socijalni rad Banja Luka, Laktaši, Prijedor i Modriča, bolnice Sokolac, predstavnici srednje medicinske škole iz Bijeljine, predstavnici opštine Modriča i brojnih nevladinih organizacija.
Večeras ćemo saznati šampiona Bosne i Hercegovine u fudbalu na rasporedu mečevi posljednje kola Premier lige. Italijanski teniser Fabrizio Ornago, pobjednik ITF Futuresa u Doboju. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Lider na tabeli Mostarski i Zrinski u najboljoj poziciji da odbrani titulu šampiona Bosne i Hercegovine. Zrinski će na svom terenu ugostiti Slobodu iz Tuzle. Krupa će biti domaćin Sarajevu, a trener Krupe Slobodan Starčević vjeruje da će njegov tim pobjedom završiti sezonu.
Mi uvijek kad pripremamo Sarajevo govorimo o tom ofanzivnom dijelu gdje Duljević, sada Bekić, Hebibović daju ton igre prema naprijed i prave opasnost. Mislim da smo dobro analizirali, da smo se dobro pripremili za Sarajevo i da ćemo te njihove opasnosti neutralisati, a njihovu malo sporiju zadnju liniju ugroziti i sretni i zadovoljni za vrstu utakmice.
Bijeljinski Radnik gostuje Željezničaru koji ima bod manje od Zrinskog. Trener Radnika Mladen Žižović.
Možda smo pomalo i svi umorni od dugačke sezone, međutim ostaje nam još da izvučemo maksimum od nas i da pokušamo da dođemo do dobrog rezultata. Iako imamo zadnje vrijeme dosta povrijeđenih i rovitih igrača, smoći ćemo snage da odigramo jednu kvalitetnu utakmicu i tako završimo, po meni, ovu uspješnu sezonu.
Utakmice se igraju od 17 časova. Zrinski ima 61 bod, drugi Željezničar 60, a ekipa Sarajeva 59 bodova. Italijanski teniser Fabrizio Ornago pobjednik je 11. izdanja ITF Futuresa Doboj 2017. Ornago je Nino Serdarušić iz Hrvatske predao meč finala zbog povrede pri vođstvu Italijana od 3-1 u prvom setu. Mladi srpski teniser Miomir Kecmanović osvojio je drugu titulu u karijeri, triumfovao je na ITF turniru u Antaliji. Najbolji junior svijeta u finalu je savladao Italijana Alessandra Petronea sa 6-0 i 6-4.
U Republici Srpskoj preovladava sunčano i toplo vrijeme, opširnije meteorolog Milica Đorđević.
14 časova, najtoplije Trebinje gdje je bilo 26 stepeni, 25, Prijedor, Novi Grad, 24 je bilo u Doboju, kao i Bijeljini, Zvorniku, Banja Luci, toliko ima i Srbac i Bjelića, Ribnik, 23 Višegrad, Foča, Brod, 22 Rudo, koji Krupa, Nuni, 21 Šipovo, Srebrenica, Mrkonjić Grad, Istočno Sarajevo, 20 Nevesinje, Mrakovica, 18 Sokolac, 17 Gacko, 16 Kamp, Pjesak i Kalinovik i 13 Čemerno. Tokom dana slično vrijeme, toplo, uz dosta sunca i malo odumerena oblačnost. Na jugu istoku nešto više oblaka i samo ponegdje moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi, ali to će danas biti dosta ređa pojava. Maksimalna temperatura uglavnom od 22 do 28, u višim predjelima od 16 stepeni. Toplo vrijeme se nastavlja narednih dana, s tim što temperatura postepeno raste.
Poštovani slušatelji, dnevnik je završen. Na kraju podsjećamo na informacije s početka emisije.
Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić izjavio da će od ponašanja koalicijnih partnera u budućnosti zavisiti opstanak koalicije SNSD-a, DNS-a i SP-a i da očekuje da vladajuća koalicija ostane u istom kapacitetu.
U atmosferi osipanja stranke u Bijeljini u toku izborna skupština SDS.
Premijer Aleksandar Vučić sutra će predsjedavati posljednjoj sjednici vlade, a u srijedu 31. maja kao izabrani predsjednik Srbije položit će zakletvu.
Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Rex Tillerson odbio da bude domaćin iftara večernjeg obroka tokom islamskog mjeseca Ramazana.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Olga Korać, urednik emisije Predrag Vulin.